numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Rusaliile sunt ca o sărbătoare, sunt ca un soare, e o sărbătoare ca un soare, cum îl desenează copiii, un centru și foarte multe raze. Nenumărate implicații de gând, cu înțelesuri extraordinar de frumoase, de deosebite, de hrănitoare, de vii, se dezvoltă din tema aceasta a rusalilor. Deci vă dați seama cât de dificil este să alegi o temă și să o dezvolți în acest cadru când timpul fizic este extrem de limitat. Deci eu am să trec în revistă, am să surprind, încerc să pun niște teme în ideea că mă motivez și pe mine și vă motivez și pe dumneavoastră ca să căutăm prilejuri, ocazii de viață și de timp în care să stăm liniștiți în fața lor și să le putem lua în stăpânire, să le adâncim. În primul rând, generalizăm și m-ați auzit și pe mine exprimându-mă în felul acesta, că avem 52 de duminici și ele sunt tot atâtea sărbătoriri ale Învierii Domnului. Nu e adevărat. Pentru că nu toate duminicile din an stau sub semnul Paștilor. Nu toate. Una este înainte de Paști, într-o octavă în spate, într-o octavă de zile, Florile. Florile sunt un praznic în sine, intrarea în Ierusalim a Domnului și e totdeauna o duminică, dar nu e o duminică pascală. Și 7x7, 7 duminici după Paști, ajungem la sărbătoarea Rusalilor, care este tot o duminică și nu stă sub semnul pascal. Are propria ei greutate, propria ei înțelepciune. Nu mai vorbesc despre asta. Asta e o temă. În această duminică, apostolul este cel care istorisește momentul pogorârii Duhului Sfânt, adică cetania băieților de la strană, a domnului Nicolae astăzi. Sfânta Evanghelie e un text care nu descrie la modul așa liniar, cum îmi place mie să zic, adică ușor de luat în stăpânire, sărbătoarea Rusalilor. Dar e și ea prezent aici, că ea s-a ales acest text. Am explicat altădată alte lucruri. Acum vreau să vedeți că spune Domnul: dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, și se referă la Duhul Sfânt, că el poate să dea Duhul Sfânt. Și de aici, imaginea aceasta simbolică a Duhului Sfânt ca apă, de care noi ne-am apropiat cu foarte multă precauție în conferințele de la Apocalipsă. Dar aduceți-vă aminte, cei care ați fost la acele conferințe sau care citiți cartea, că la finalul Apocalipsei este o revărsare generoasă, este o prezență curgătoare a Duhului Sfânt în chipul, în icoana râului vieții. Nu intru în amănunte că ne ducem în altă parte și nu am timp. Ziua de astăzi este ziua preoției. Nu face nimeni cu noi preoții o școală adevărată. Nu face nimeni. Facem fel și fel de școli de pierdere de vreme care nu mai trezesc niciun interes și care sunt pe fel și fel de teme cu care n-ai ce face. Să-ți lămurești ție, preotul care ești în funcție, eu sunt pensionar, dar sunt încă în funcție, nu? Ca și colegul meu să ne putem lămuri condiția noastră preoțească, să o putem conștientiza, în așa fel încât noi să avem la purtător, cum spun eu, adică să avem fiecare cu el însuși un izvor de putere și de prospețime pentru misiunea pe care o avem de îndeplinit. Pentru asta trebuie să ne înțelegem preoția noastră, condiția noastră, ce e și cum e. E o preoție a Vechiului Testament, dar acolo sunt două tipuri de preoții. Una descrisă pe îndelete și una doar firav atenționată. Să zicem în două locuri, zic eu așa, în două locuri. Și există o preoție generală a tuturor. De aceea, sărbătoarea Rusalilor, care e o sărbătoare care lămurește preoția, nu e numai pentru noi preoții care suntem în funcție, ci și pentru dumneavoastră, pentru că aveți și dumneavoastră o preoție generală, o preoție împărătească. Deci, ne încurcăm în termen, dacă... Bineînțeles că ne încurcăm, că nu știm, nu de unde s-o apuci. Preoția Vechiului Testament, preoția lui Aron. Suntem noi preoții de astăzi după chipul lui Aron? Suntem și nu suntem. Păi noi nu facem jertfe sângeroase. Aron și ai lui erau anume puși ca să facă niște jertfe cu arderi de cărnuri, de grăsimi, de ce era acolo, cu jertfe animale. Ce s-a întâmplat când Aron a rămas singur? Ce s-a întâmplat? Că a rămas la un moment dat singur. Era instituit ca preot, era tot ce trebuie, dar a rămas singur în fața poporului. Și poporul a zis, dă-ne un zeu, domne, dă-ne un Dumnezeu, dă-ne ceva, că Moise ăsta a dispărut și nu mai e. Și Aron, preotul, n-a fost în stare decât să-i ducă înapoi în Egipt cu religia. Adică le-a dat o zeitate din aurul și din aurul bijuteriilor femeilor, din inele și din cercei, un vițel după chipul unei divinități din Egipt. Deci ar fi dezastruos ca eu, ca preot, să fiu după posibilitățile lui Aron, pentru că asta însemna că eu nu mă duc decât spre trecut, adică permanent mă interesează cum să fac ca dumneavoastră să repetați lecția tatălui meu. Că nu sunt în stare mai mult. Adică să vă duc totdeauna la sfredelul Rusalilor, adică la cum trăiau țăranii sărbătorile religioase. E cazul? Poate fi cazul. Preoția noastră poate cădea în această schemă. Preoția ortodoxă, nu mă interesează de alții, poate cădea în această capcană teribilă, în care nu are decât vigoarea, câtă ei ghilimele, a încercării de a repeta un trecut, de a te întoarce pe anul trecut. Dezastru, dezastru, dezastru. Preoția lui Aron funcționează numai când stă Moise lângă el. Moise, cel care poate să urce pe munte, să se întâlnească cu Dumnezeu, și când nu urcă pe munte, vine Dumnezeu la el, el garantează legătura vie permanentă, permanent actuală, pe verticală, cu realitatea vie a lui Dumnezeu, nu cu idoli, nu cu făcături din argintul sau aurul bijuteriilor femeiești. Când nu e Moise acolo, Aron clachează. Asta e lecția Vechiului Testament. Deci, am dorit să fim o preoție în care în aceeași persoană să fie și Moise și Aron. Asta e lecția. Asta e lecția. Adică să fii în stare să repezi și lecția, adică sacadatul ăsta, rostogolirea asta care vine din trecut, care e o lecție, o bucătărie, e o rânduială, e ceva care se știe dinainte, nu? și în același timp să poți aduce în aceste forme permanent un viu, permanent o prospețime. Permanent să garantezi că lucrurile pe care le faci tu astăzi îl odihnesc pe Dumnezeu și Dumnezeu se exprimă în el. Nu un Dumnezeu închipuit, povestit de cineva, ci un Dumnezeu acum, de astăzi, un Dumnezeu viu. Noi nu suntem Moise și Aron împreună. Preoția noastră nu e așa. Nu e așa. Există în Vechiul Testament o altă preoție și care se cheamă Melchisedec. Melchisedec. Iar profetul David, despre Melchisedec, să spun două versete în Scriptură, atât. Preotul Dumnezeului celui preanalt. I s-a supus Avram lui, i-a dat zeciuia. Și Melchisedec l-a binecuvântat. Încă nu era Aron, nu era Moise, nu era. David, profetul, el însuși, regele, spune în psalm despre Mesia, cel care urmează să vină și pe care evreii l-așteptau ca fiind fiul lui David, dar David vorbea despre el că ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Și vorbea de Mântuitorul Hristos. Deci Mântuitorul Hristos are o altfel de preoție care nu e cu Moise și Aron. E o preoție, nu detaliez. Și vă dați seama că provocarea pentru preotul creștin ortodox, preotul creștin în general și ortodox în special, este legătura lui cu Mântuitorul Hristos. Nu mă duc mai departe cu demonstrația, acum fac numai afirmații. Eu sunt preot de delegație. Preoția de plină nu o fac eu. Preoția de plină o face Mântuitorul Hristos. Garanția reușitei actelor noastre preoțești în biserică și liturghia este, în primul rând, stă în faptul că lucrarea principală a preoției o face în chip nevăzut Domnul Hristos. Dumneavoastră mă cinstiți pe mine, preotul îmbrăcat în veșmintele acestea, pentru că dumneavoastră vedeți în mine, sau vă școlește biserica, sau ar trebui să vă școlească, pentru că nu vă școlește de ajuns, să vedeți în mine fața Domnului și mâna Domnului. De aceea, la mormântare, dintr-un preot, nu vezi decât mâinile, în mod sigur, și eventual și fața, da? Și fața se acoperă. Pentru că ești în numele cuiva, nu ești tu. Nu tu ăla, ești ăla care trebuie să iei cinstea și să nu știu ce. Ești în numele Domnului. Domnul face preoția. Deci un aspect. Lucrarea preoțească a Domnului se face totdeauna cu lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este permanent prezent. Duhul Sfânt a venit peste apostoli și i-a uns ca preoți, ai putea spune, i-a uns ca preoți. Pe ei o preoție specială, dar Duhul Sfânt a venit și peste poporeni, Domnule, la un moment dat. A venit și peste oamenii ceilalți, care nu sunt apostoli. Și de aici vine acest lucru că Duhul Sfânt face din toți oamenii botezați, face un fel de preoți. Că e o demnitate preoțească deosebită. Și acum vă încurc de tot, că v-am spus că sunt teme care nu se pot epuiza. Când Domnul, Dumnezeul cel tainic, a vorbit cu Moise și a început să-l școlească și să-i dea misiune în legătură cu poporul, când era deja ieșiseră din Egipt, a spus: eu vreau să fac din voi un popor ales. Preoție împărătească. Și cu asta ne-a băgat în ceață și pe noi și pe teologi, că vin și spun nu că s-ar putea traduce împărăție preoțească. Nu preoție împărătească. Popor ales și preoție împărătească. Sfântul Apostol Petru vine și folosește aceste sintagme. Apocalipsa de două, trei ori vine și folosește aceste sintagme. Că Mântuitorul Hristos a făcut din noi popor ales, preoție împărătească. Deci, scoate staina la iveală, dacă vă dă mâna, sau scoate Părinte Moga în față lucrurile acestea, exprimă-le într-o formă care îți poate fi luată conceptual în stăpânire, dacă poți. Nu pot. Nu pot. N-am nici timp și n-am nici loc. Lasă asta deoparte. Doar ca să vă provoc spre câte direcții și cât de adânc ne putem duce. În întregul acesta al Sfintei Scripturi, care e de o unitate și de o coerență pe care nu o poate bănui omul de știință și nici teologii nu o bănuiesc suficient. Copilul învață astăzi alfabetul și poate fi performant pentru părinții lui că el poate învăța alfabetul și la 5 ani, poate și mai devreme. Și se duce la școală și el deja știe să citească. Adică dacă îl pui acolo, el poate pune literele și ce scrie aici? T, O, T, tot. În, în. Și el citește și citește mai departe. Și ciudățenia este că, după ce a învățat alfabetul și el poate citi, se dovedește că într-un procent înfricoșător și periculos de mare, cei care au învățat alfabetul știu să-l citească, nu înțeleg. Și atunci s-a inventat termenul, zice, analfabeți funcționali. Deci nu suferim de un analfabetism, că nu știm alfabetul și nu știm să citim, știm, dar nu s-a mișcat și mintea. Ceva tainic din noi nu s-a mișcat odată cu alfabetul și cu învățarea citirii, ca noi să avem exercițiul înțelegerii. Un, o poveste. Dar mie nu mi se întâmplă, ba da, mi se întâmplă. Și dumneavoastră vi se poate întâmpla. Să citiți mai ales texte cunoscute. Citești. Vă spun eu pot citi tare și să nu înțeleg ce citesc. Mă înțelegeți? Deci eu citesc și gura mea citește corect, și respectă punctuația și respectă tot ce trebuie, poate face chiar și intonație, și mintea mea nu participă. Însă fenomene înfricoșătoare. Am încercat eu să mă apropii de ele. Deci un analfabetism, să zicem, funcțional, de ăsta de spiritual. Adică eu nu-s prezent în cetatea respectivă. Copilul care e analfabet funcțional nu înțelege că el nici nu și-a dezvoltat mintea. Eu pot avea momente când nu folosesc mintea, când mintea mea nu e prezentă. Eu citesc, sau poate chiar și spun, lucruri în care nu sunt prezent. Toate ticurile verbale țin de treaba aceasta. Deci odată am provocat și am spus, cum ar fi să ne analizăm ticurile verbale? Eu mă ascult pe mine cum vorbesc și mi-am dat seama că atunci când, ce știu, în diverse situații spun, cum să vă spun, cum să vă spun. Deci este un tic verbal înfricoșător. E un fel de umplutură pe care o bag acolo și care n-are o participare. Este un mecanism. E o măgărie. Nu e un lucru de laudă. Deci, ni se poate întâmpla ceea ce v-am spus, ori la Rusalii ne punem problema Duhului Sfânt. Problema Duhului Sfânt e merge împreună cu înțelegerea. Cu înțelegerea. Prezența Duhului Sfânt în apostoli garanta arcul acela de care, curcubeul acela de care spuneam, care se instala între vorbitor și ascultător. Adică eu vorbesc cu tine, tu mă asculți și mă înțelegi. Asta este taina dialogului. Eu îți vorbesc, tu mă înțelegi, tu îmi vorbești, eu te înțeleg. Și e un fel de ping-pong din ăsta, așa zicând, dar e un schimb din ăsta extraordinar. Acolo e Duhul Sfânt. Unde nu există reușită aceasta, nu e Duhul Sfânt. Deci gândiți-vă, civilizația noastră cât de străină este de taina aceasta și de tema aceasta dificilă a dialogului, cât de străină este. Un neamț a spus, un mare neamț a spus, că mai, a formulat acest lucru, că mai înviorător decât lumina, că lumina te înviorează, domne, dimineața, dacă e soare, nici nu pot să spun cât de trist am putut să fiu astăzi fiind ziua de amohorâtă. Și cum ar fi fost să fie astăzi de Rusalii un soare frumos să fie. Deci lumina înviorează, te-a zis, mai înviorător decât lumina este. Popa vorbește și trebuie să ascultați și nu deranjați. Mai înviorător decât lumina este dialogul. Dialogul, nu monologul. Noi monologăm. Zicem, vorbim și atâta tot. Dom'le, să poți cultiva dialogul și știința dialogului. Asta înseamnă să nu fii analfabet funcțional în legătură cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e prezent acolo unde se întâmplă taina aceasta a înțelegerii. A unui schimb, deci el nu se întrupează atât de concret cum s-a întrupat Mântuitorul Hristos și cum se întrupează în continuare, în pâine și vin. El se întrupează în taina aceasta a legăturilor dintre oameni, a înțelegerii între oameni, care de fapt duce la constituirea unei comunități. Ce e comunitatea dacă nu e acel lucru în care oamenii au căzut de acord cu toții asupra ceva deosebit, nu? Comunitatea religioasă, cădem de acord asupra. E în Apocalipsă un cuvânt pe care l-am expediat în conferințele care le-am făcut, că n-aveam cum înțelege. A zis, Duhul profeției este mărturisirea Mântuitorului Hristos, ceva de felul ăsta. Și a zis, măi, cum poate să fie așa ceva? Nu pot înțelege, nu pot explica. Astăzi mă apropiu de o anumită presimțire a acestui înțeles. Duhul Sfânt este acolo unde, acolo unde poți mărturisi pe Mântuitorul Hristos. Deci asta e altă temă. Punctual nu m-am pus-o. Și ultima temă pe care tot așa numai punctual o pun, este tema femininului. Periculoasă. Periculoasă să vorbesc despre ea de la altar. Periculoasă până la bunul Dumnezeu. V-am provocat în urmă cu un timp și am spus, gândiți-vă, doamnelor, gândiți-vă că sunteți credincioase, sunteți în biserică, conștientizați condiția dumneavoastră proprie, alta decât a bărbaților credincioși, o conștientizați suficient? Vă dați seama că dumneavoastră, ca femei, întrupați un tip de credință, apropo de mironosițe, am vorbit la timpul respectiv, o alt tip de credință decât cea pe care o poate întruchipa un bărbat, în firea lui, în felul lui. Nu vorbim acum de faptul că noi, în mod normal, trăim în familie și suntem soț, soție și eu învăț de la ea și ea învață de la mine, nu? Că asta e misiunea, familie. Dar dincolo de aceasta, condiția mea masculină mă predispune pentru un tip de practicare a credinței, un tip de întrupare a credinței, femeia altul. Noi bărbați ajungem mai ușor la Mântuitorul Hristos. Nu dau explicații, că n-am timp și loc, v-am spus. Femeia ajunge mai ușor la Duhul Sfânt. Femeia ajunge mai ușor la Duhul Sfânt. Cine garantează reușita unei familii? Cine o garantează? Cine garantează reușita unei familii care să ofere sentimentul de acasă membrilor ei? Cine? Bărbatul? Fals. Nu poate. Nu poate. Nu este în vocația lui. Nu are ce-i trebuie pentru aceasta. În sufletul lui nu are ce-i trebuie. N-are sensibilitatea, n-are, nu poate atrage binecuvântarea Duhului Sfânt, care el e izvorul de viață și izvorul de comuniune și, și creatorul comunității. Deci dacă ar fi să vă luați în serios și să luați credința cu adevărat în serios și să o luăm toți în serios, dumneavoastră, doamnele, ar trebui să vă gândiți foarte bine la tema aceasta. Că dumneavoastră stați mai ușor în legătură cu Duhul Sfânt și în momentul în care obțineți binecuvântarea Lui, vă reușește să întrupați aici pe pământ familii, să creați comunități. Femeia nu este destinată să devină șef NATO, e o erezie, e o nenorocire, să obligi femeia să fie războinică. Doamne, iartă-mă, sau să o diplomați sau nu știu ce, pe când misiunea aceasta bărbatul nu poate realiza. Deci v-am plimbat printr-un coș, într-un coș. Am pus în fața dumneavoastră un coș cu teme. Unele păreau că au legătură între ele, altele nu. Vă spun eu, au legătură între ele. Toate țin de Rusalii. Sunt raze care se duc din centrul acesta al Rusalilor. Avem timp de ele? Deocamdată nu. Le putem dezvolta? Le putem. Dar să ne facem timp și răbdare ca să putem vedea aceste lucruri și să putem trăi cu ele, să ne hrănim, să devenim vii și atunci vom conta în echilibru și în problematica lumii de astăzi. Cred că mă iertați, dacă nu vă rog frumos. Doamne ajută! Ah.